qalam birdan gapiramiz. Bugun 12 may kuni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev raisligida hududlar va tarmoqlardagi iqtisodiy o'sishni ta'minlash bo'yicha birinchi choragidagi ko'rsatkichlar tahlili hamda joriy yildagi ustuvor vazifalar muhokamasi yuzasidan videoselektor yig'ilishi o'tkazildi. Qayd etilishicha, murakkab pandemiya sharoitida davlat tomonidan iqtisodiyot tarmoqlari va tadbirkorlar har tomonlama qo'llab-quvvatlangani natijasida iqtisodiy barqarorlik, ishlab chiqarish ko'rsatkichlari va ish o'rinlarini saqlab qolishga erishildi. Jumladan, birinchi choragda mamlakat yalpi ichki mahsuloti 3%ga, sanoat 3.8%ga, qishloq xo'jaligi 3.1%ga o'sgan. Davlat byudjeti daromadlari prognozga nisbatan qariyb 2 trillion so'mga ko'paygan. Eksport hajmi yanvar-aprel oylarida 3.2 milliard dollarni tashkil etgan. Bu ko'rsatkichlar albatta yaxshi. Bunga erishish uchun qonunlar, qarorlar qabul qilib, juda katta imkoniyatlar yaratdik. Agar hamma tarmoq rahbarlari aravani tortganida bu ko'rsatkichlar 2 barobar ko'p bo'lardi. Vazirliklarning vertikal tizimi ishlamayapti. Vazirlarda tashabbuskorlik, ularning o'rinbosarlarida vakolat va javobgarlik yetishmayapti. Korrupsiyaga chek qo'ysak, joylarda tizim ishlasa, viloyat tuman shahar hokimlari mas'uliyatini oshirsa, iqtisodiyot o'zi rivojlanadi, degan Shavkat Mirziyoyev. Shuningdek, xorijiy mutaxassislarni jalb qilgan holda xalqaro standartlarni joriy etish bo'yicha o'quv dasturlari ishlab chiqib, mahalliy korxonalar mutaxassislarini o'qitish ham zarur. Ma'lumki, aholini oziq-ovqat bilan ta'minlash kun sayin dolzarb masalaga aylanib bormoqda. Go'sht va o'simlik yog'ining jahon bozoridagi narxlari bir yildan buyon to'xtovsiz o'smoqda. Bunday sharoitda oziq-ovqat mahsulotlari yetishtirishni ko'paytirish kerak. Shu maqsadda chorvachilik yo'nalishlarida 1000 ta, parrandachilikda 277 ta korxonani ishga tushirish, 1 million gektardan ziyod asosiy maydonlarda hamda ekinlardan bo'shaydigan yerlarda sabzavot, kartoshka, sholi, poliz va oziq-ovqat mahsulotlarini yetishtirish rejalashtirilgan. Prezident yog' moy mahsulotlariga aholi talabini qondirish maqsadida joriy yilda 246 ming tonna moyli ekinlar yetishtirib, 86 ming tonna moy ishlab chiqarish bo'yicha mutasaddilarga ko'rsatma berdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.